mynd i Aberfan nesa, Yvonne.
Ble? Aberfan, ie.
Oeddech chi pan glywoch chi'r newyddion am drychineb Aberfan?
Wi'n cofio'r union fan o'n i trwy hyn, amser doth y newydd am Aberfan. O'n i'n ishte yn y lolfa, a wi'n casau'r gair lolfa gyda llawdw, o'n air naturiol i fi, parlwr yw ei fi. Ond lolfa o'n nhw'n galw'r lle yn Neuadd Alexandra, top y prom, lle o'n i'n aros ar y pryd, pan o'n i'n y coleg yn y Brystwyth. A na le o'n i mewn yn y lolfa yn edrych ar y teledu a fe ddath y newyddion. A dwi'n cofio teledu du a gwyn o dde, fel nifer o'r setiau teledu ar y pryd, wrth gwrs. O fel nhw gyd ar y pryd fe. Wel, ty beth, mae'r newydd erchill ma'n dod ynglyn â'r drychineb ofnadw ma yn Aberfan. A o'ch chi'n gweld y llaid brwnt ar holl bobl a gwybod bod yr holl blant bach ma a'i athrawon wedi cael eu lladd. O! Dwi'n meddwl bod y newydd yn fwy syfrdanol i fi na Lladd Kennedy, gwedwch, oedd hwnnw yn ofnadw, ond oedd e'n rhywle pell, ynddo fe, oedd Aberfan gyda ni fan hyn yng Nghymru. O, dwi'n cofio mynd i deimlo'n o'r trwyddai, a na beth oedd y siarad i gyd ar y pryd, chi'n bod, cymaint o fai oedd ar y bobl, nad o'n nhw wedi gofalu, na fydde damwen fel hyn yn digwydd, a meddwl am y plant bach a'i rhieni a'r golled, oedd bron, un genhedlaeth bron, genhedlaeth cyfan wedi diflannu. Oedd y peth yn ofnadw. Ac ar ôl blynyddoedd oedd dyn yn mynd wrth gwrs i weld Aberfan a'r beddau a'r croesau bach gwyn. Mae un ofnadw. A bob tro mae rhywbeth yn digwydd yn y byd, mae Aberfan yn dynol i fi. Chymod, adeg Haiti nawr neu adeg yr holl bethau sydd wedi digwydd mewn gwlad fel Pakistan. Wel, yr holl drychinebau erchill sy'n digwydd yn y byd, mae Aberfan yn dod nôl. Dwi yn ffindio yr holl broblem o ddioddefaint yn y byd yn rhywbeth anodd i ddelio â hi. Siwt mae egluro ddioddefaint. Pam? Os yw Dyw wedwn ni, a mae'r cwestiwn hwn yn cael ei ofyn yn aml, a dwi'n ei ofyn yn aml, dwi'n sylweddoli bod fi ar fai yn ei ofyn esboniau wedyn. Ond mae dyn yn gofyn y cwestiwn, pam y Dyw, pam wnaeth Dyw adael i'r plant bach yma yn Aberfan i ddioddau, os yw e'n reoli i fyd, wel pam na fysa fe yn gwneud hynny te? Wel, dwi'n meddwl bod na'n gwbl anheg, achos i fi mae Dyw fel rhyw fath o bensair wedi llunio'r byd a wedi rhoi'r byd i ofal pobl i'n gofal ni. Allwn ni ddim beio'r pensair os i ni yn gwneud cam ar byd, neu os rhywbeth ofnadw yn digwydd yn y byd, dyma'r esboniad fyna. Fe ddwedodd Gwenallt yn ei gerdd i drychineb Aberfan, bod na ddyfnder mewn dioddefaint, fel o'n i'n gweud gyne, ac yn sicr mae e. A dwi'n siŵr bod y bobl erbyn heddi, fi oedd trwy, y drychineb erchill, y drasied i ofnadw, y golled, ofnadw honno yn Aberfan, i bod nhw yn bobl gryfach, ddoethach, yn bobl sy'n gallu gweld popeth mewn proportion yw'r gair y Saesneg. Peid o'n neud rhywbeth bach yn rhywbeth mawr, maen nhw wedi bod trwy cymaint.